Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra fyrir þá skýrslu sem að yfirlýsingu sem hann flutti þingheimi hér í tilefni af því að eftirlitsstofnun EFTA greindi frá rökstuddu áliti sínu og sendi íslenskum stjórnvöldum nú í morgun. Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra kom á fund utanríkismálanefndar í dag þar sem hann gerði grein fyrir meginatriðum í niðurstöðu eða í rökstuddu áliti ESA þessi málið, hvaða sjónarmið þar hefðu komið fram og nefndarmenn skiptust á skoðunum stöðuna og spurðu spurninga. En ég vil láta það koma fram hér að á fundi utanríkismálanefndar var almennt mjög góður samhljómur það að það væri mikilvægt fyrir okkur að standa saman að hverju skrefi í þessu máli í framhaldinu. Það var gert þegar að svarbréf íslenskra stjórnvalda var undirbúið og síðan sent í byrjun maí síðastliðnum. Það kom einnig fram á fundi nefndarinnar að það væri mikilvægt að við vönduðum viðbrögðin, við tækjum okkur þann tíma sem við þyrftum til þess að íhuga þau og ígrunda í hvívetna. Og jafnframt kom fram svo ósk sem að efnahags- og viðskiptaráðherra félst góðfúslega á að svör ESA yrðu greind mjög nákvæmlega, borin saman við þær röksemdir sem að íslensk stjórnvöld hafa haft upp í þessu máli og síðan gerð greinargerð það þannig að við fengjum þá að sjá hvað það nákvæmlega í okkar röksemdum sem að eftirlitsstofnun ESA gerir athugasemdir við eða hafnar, því er ekki að leyna að röksemdum, öllum megin röksemdum Íslands í bréfinu frá öðrum maí síðastliðnum er hafnað af hálfu eftirlitsstofnunar ESA. Og það er eins og hér er komið fram hjá öðrum að sjálfsögðu alvarleg staða, niðurstaða sem eftirlit kemur ekki á óvart með að við alla forsögu málsins, en hún er alvarleg og þess vegna þurfum við að íhuga vel hvert skref og viðbrögð af okkar hálfu. Nú kann það vel að vera að bæði af hálfu Breta og Hollendinga og eins innan Evrópusambandsins fari fram einhver umræða það að hve miklu leyti það kann að þjóna hagsmunum þessara aðila að málið endi fyrir dómstólum. Það er þá umræða sem þeir taka af sinni hálfu og við munum væntanlega fylgjast með ef hún fer fram. En ég er reyndar samfærður það að endi málið fyrir dómstólum eins og flest bendir til að þá er það sjálfsögðu óvilhallur dómstól. Við göngum út frá því að það sé óvilhallur dómstól sem að tekur það mál fyrir. Ég legg áherslu á það af minni hálfu að íslensk stjórnvöld hafi náið og gott samráð við Alþingi í þessu máli og ég vænti þess að efnahags- og viðskiptaráðherra muni á næstu vikum koma til fundar við utanríkismálanefnd að nýju og greina þá frá þeirri vinnu sem að fer fram á vegum ráðuneytisins við að greina svar ESA og bera saman við okkar röksemdir upphafi og við fáum að fylgjast vel með og vonandi geta lagt eitthvað gott til málsins í framhaldinu og ég tek undir það sem hér er sagt að það er að sjálfsögðu mikilvægt að Alþingi, allir stjórnmálaflokkar komi að þessu máli og standi saman í þeirri málsvörð sem að við munum þurfa að væntanlega hafa uppi á næstu mánuðum og kannski misserum.
Þá tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður